kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere ja ilusat pühapäeva hommikut Kuku Raadio Välismääraja saate kuulajatele. Tänast saadet teeme natuke erakorralistes tingimustes. Mina saatejuht Hannes Sanso Kuku Raadio Saarema stuudiost ehk oma maanteeres seisvast autost ja Hille Hanso Istanbulist. Ja tänase saate teema, nagu te juba mõistategi, ongi Türgiga seotud, Türgi poliitika, millised on viimased arengud ja mida käesolevalt aastalt või lähitulevikult Türgi poliitika vaates oodata. Ja nüüd loodan, et kuuldel on Hille. Tere, Hille!
Tere, tere! Istanbul on kuuldel!
Nii, Hille, mulle meenub, et kui me tegime möödunud välispoliitika aastat kokkuvõtvat saadet, mis läks eetrisse selle aasta 1. jaanuaril, siis selles saates nimetasid sa küllaltki karmilt, et Türgi president Erdogani valitsuse ja valitsemisaja lõpufaas on alanud. Et toona me ei jõudnud sellest detailselt või pikemalt rääkida, aga täna on meil terve saade. Et ole hea, räägime siis nüüd, et millised need märgid on, Hille, mis seda sinu väidet kinnitavad?
Jaa, ma nii tõesti ütlesin ja see on minu selline vaatlus küll, aga on väga raske hinnata, et kui pikk see lõpufaas saab olema ja väga võimalik, et see on väga pikk ja selle käigus toimub väga huvitavaid arenguid siin Türgis. Aga see on õige, et aru saada Türgi välispoliitikast, siis me täna peame vaatama Türgi sisepoliitikas toimuvat, sest Türgis on praegu selline making Turkey great again ajastu. Ja seetõttu välispoliitika on muutunud sisepoliitika instrumendiks, nii et me ei saa aru Türgi välispoliitikast, kui me tõesti jupi kaupa sisepoliitikat lahti ei haruta, nii et ma teen oma parima, et siis sellised tähtsamad dünaamikad võib-olla nagu lahti mõtestada. Et no kõigepealt, miks ma nii ütlesin, et avaliku arvamuse uuringud on juba mõnda aega näidanud, et presidendile endale on küll Türgi poliitikutest isikuna kõige kõrgem toetus, umbes 40% elanikkonnast näeb teda jätkuvalt presidendina. Aga õigluse arengu partei enda toetus on kukkunud. Nii et kui praegu oleks kohe valimised, siis nad ei saaks isegi koos oma liitlase ultra parempoolse MHP-ga enam parlamendis enamust. Kui ma ütlen MHP, siis ma kasutan türgikeelset hääldust, et see on selline türgikeelne lühend. Ja ma pean siis silmas Milli Etsi Haarek et Partisi, mis on parempoolne partei ja AKP liitlane.
Ja inglise keeles National Movement Party vist.
Just, rahvusliku liikumise partei.
Just.
Ja Türgi selline üldine poliitiline kliima, see on tõesti täiesti tuntavalt muutunud. Et kui varem oli president selline kõigutamatu eestvedaja, kes lähtusala sellisest tüüpilisest kindla käega juhi loogikast, et koerad hauguvad, aga karavan läheb edasi, et siis nüüd on muutunud ikkagi kohati selle opositsiooni ja just sellise ühineva opositsiooni surveal selliseks lahmivaks ja sõimavaks reaktsionääriks. Et see on muudatus. Ja ütleme, igasugu protestidesse suhtutakse nüüd ladvikus palju suurema hirmuga ja neid surutakse väga julmalt maha. Ja AKP enda sees on teadaolevalt tekinud sellised kildkonnad või lõhed, kes ka samuti oma vahel võistlevad. Ja no loomulikult kõige taustal on ikkagi majandusraskused, et elanikkonnal on väga raske toime tulla ja kui nüüd täiesti anekdootlikult rääkida, siis siin samas minu enda naabruskonnas mitmed endised väga lojaalsed AKP toetajad on muutunud viimasel ajal õige kriitiliseks, et ka nende selline endiste lojalistide usk on kõik oma löönud. Ja no ma tahan öelda, et mul on tekinud ka hirm või kahtlused, et kas täna see Türgi siis üli sügava polariseerumise juures saab enam võim rahumeelselt valimistel üle minna, et kui Türgi valija nii otsustaks.
Ja millene, Hille, lubama segan vahele, teemasid on juba hästi palju üles tulnud, millest ükshaaval võiks ka rääkida. Aga see polariseerumine, et kirjelda, mille vahel see polariseerumine on, et kas see on mingi maailmavaadete vahel, on see oppiski lihtsalt võim, mis ma saan aru, on oma enesekindlust ja sellist võimud ei just kaotamas, võim ja oppositsioon vahel või kui sa räägid polariseerumisest, noh, on erinevad alused, et milline see alus täna Türgis on see polariseerumise alus?
No Türgi ei ole ju tegelikult kunagi olnud selline ülihomogeenne riik, et siin ongi väga erinevate eesmärkidega nii rahvus kui usulised, kui puhtalt siis maailmavaatelised, et konservatiivsed versus siis liberaalsed või sellised progressiivsed jõud. Ja eks loomulikult nad kõik teatud poliitiliste liikumiste taha ju koonduvad, et üleüldine polariseerumine, kõik on politiseeritud alates haridusest, usu, isegi selleni välja, et kes võib kelle matustel käia. Et noh, matused on siinses kultuuris ju väga selline suure tähtsusega üritused, et kui mõne, ütleme, liikumise eesotsas keegi maetakse, et siis isegi seal on võistlus, et kes võib käia siis austust avaldamas.
Üks küsimus veel, et praegune COVID-i kriis, mis on tervet, ütleme tänasest juba kindlasti tervet aastat maailma poliitikas väga tõsiselt mõjutanud, et kas seal on nagu erinevad arusaamad, kuidas küsimust lahendada, kas seal on ka polariseeruv arusaam või selles osas on kuidagi praeguse valitsuse käitumine aktsepteeritud ühiskonnas nagu vasakult paremale või liberaalsetest konservatiivideni?
No ta oli võrdlemisi aktsepteeritud üldiselt, kui elanikkonna küsitlusi vaadata, aga viimasel ajal on tekinud just nimelt selle COVID-i ajal toimuvate ürituste osas näiteks suur sõda. Et kui Õigluse arengupartei presidendiga eesotsas teeb linnades suuri rahvakogunemisi, tuhanded inimesed tulevad kokku ja karjuvad kinnises ruumis kõik koos ja skandeerivad seal Erdoganile toetuseks, siis ja sealt on ka lahvatanud nagu sellise COVID-i koldeid, et siis samal ajal restoranid näiteks on kinni ja noh, nagu sa isegi väga hästi tead, siis Türgi majandus püsib ikkagi suures osas üleval sellistel väike äridel, väike poodnikel, väike kohvikutel, tänavatoidu kohtadel, et need nagu on pidanud olema suletud ja võt just see, et näiteks kas siis AKP juhtkond käib, ütleme näiteks seal märtrite sõjaväelast surnud matustel, kus nad kõik koos austust avaldavad, palvetavad, et nad, ütleme, see juhtkond nagu lubab endale võrreldes ülejäänud inimestega nii palju rohkem, et nad nagu annavad alba eeskuju ja inimestel niigi suurtes majandusraskustes on tekinud sellise käitumise vastu viha. Ja noh, mis ma tahtsin veel enne selle mõtte lõpetada, et polariseerimine ja see võimu rahulole, ütleme rahulik üleminek, et ikkagi noh, see ei lisa nagu kindlust, et teatud lojalistide gruppe lubatakse relvastuda või et politsei võib näiteks sõjaväerelvastust rahvahulkade vastu minnes kasutusele võtta, et see on üks hiljutine muudatus siin Türgi seadustes. Ja ma väga loodan, et mul ei ole õigus, aga kahjuks paljud indikaatorid näitavad, et väga raske saab olema tulevatel valimistel, kui Türgi elanikkond otsustab, et nad tahavad uusi poliitilisi jõude püünele.
Ma ei tea, kuidagi natuke paradoksaalne, aga mulle tundub, et võib mingi paraleeli tuua Ameerika Ühendriikide möödunud administratsiooniga, et mis ka keskendus sisevaatusele, ehk Make America Great Again, see ütleb praegu Make Turkey Great Again, et ja ka seal oli lahkumisega, ametist lahkumisega mõningaid probleeme, et kas sa näed, et siin on mingid paraleelid olemas?
No sa naela peab ihta lõid, et kui USA's oli probleeme, siis nüüd tuleb vaadateks ju, kuidas Türgi õigussüsteem, institutsioonid, julgeolekujõud, luure on väga tugevalt just nimelt ühe poliitilise jõu taha ju koondatud aegade jooksul ja aastate jooksul, et see seda enam on alust arvata, et väga kergelt nagu võimu käest ei taheta anda. Ja eks meil oli ka siin Istanbuli valimiste näide juba olemas, et kui AKP lihtsalt ei aktsepteerinud valimistulemust ja mindi kordus valimistele, aga siis Türgi elanikkonda tekitas see väga nagu sellise suure pahameele laine ja järgmistel valimistel tegelikult AKP kaotas veel suuremalt. Ja et see on kõik selline väga, ütleme, õhukesel jääl käimine, noateral käimine, aga jah, ütleme, see paraleel Ameerika Ühendriikidega on täiesti olemas, lisaks siis veel Türgi sisepoliitiline olukord, kus institutsioonid kindlasti nii tugevalt nagu demokraatliku protsessi ei toeta enam.
Saate esimese osa lõpuni on, ütleme, paar minutit, et ennem kui me uute suurte teemadega sisse tuleme, siis ole hea meenuta ja tõesti ma ka praegu peast ise ei suudaks välja mõelda, millal Türgis järgmine selline suur poliitiline test siis tulemas on, noh, näiteks üldvalimised või mingid muud võtmetähtsusega valimised, et kus sa tahad või kus sa ütlesid, et sa loodad, et sul ei ole õigus, et võimu nii-öelda kandumine praeguselt valitsuselt näiteks opositsioonile võiks üldse rahumeelselt minna.
Türgi opositsioon ikkagi pikalt on juba rääkinud sellest, et olukord on nii pinev, et tuleb minna erakorralistele valimistele, mis on ju Türgis väga tavaline, et valitsus peab nagu uuesti ja uuesti kogu aeg rahva toetuse saama või seda kinnitama. Aga muidu korralised valimised oleksid 2023. aastal.
Teeme praegu saatesse mõne minutilise makstud teadannete pausi.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja lainele Istanbuli stuudios Türgi ja Lähis-Ida poliitika ekspert Hille Hanso. Räägimegi Türgi teemadel, võib-olla jõuame natuke ka regiooni juurde. Et läheme nüüd Hille natuke spetsiifilisemaks. Et panin tähele, et ja saate esimeses osas sa ka nimetasid seda MHP-parteid või rahvusliku liikumist, mis on siis praegu AKP ehk Türgi president Erdogani nagu liitlane valitsemise juures. Et selle MHP-partei esimees, ja nüüd võib-olla nime ütlen valesti, Devlet Bahçeli on juba pikemat aega teinud üleskutseid, et Türgi suuruselt kolmanda partei HDP likvideerimiseks või keelustamiseks. See on ju umbes 6 miljoni valija häälega parlamenti valitud partei, mida juhib, vähemalt juhtis selline noor progressiivne kurd. Et ole hea, miks selline Türgi poliitikas väga oluline jõud, nagu MHP, konservatiivid, et miks nad on teinud üleskutse selle partei likvideerimiseks?
Jaa, see on tähendab hästi tähtis teema Türgi poliitikas, sellepärast, et kui me tavaliselt keskendume Erdogani isikule kui ütleme sellisele raudse rusikaga liidrile, siis tegelikult on ju Türgi poliitika hästi kirju ja siin ongi väga palju muid aspekte ka, miks ta on nii jõuliselt suutnud võimule jääda. Ja ütleks, et lausa kaalukeel just nimelt sellel samal rahvusliku liikumise parteil ja tema juhil Devlet Bahçelil ongi. Et kui väga tahta näha, siis võiks temas näha nii-öelda sellist kingmakerit, nagu öeldakse, kes oma partei abiga on Erdoganil lasknud võimul püsida. Ja muidugi see on huvitav partei ja ma võin natukene nagu temast rääkida laiemalt, sest ma kardan, et Eestis vist ei ole sellest väga juttu tulnud, aga see on oluline teada. Et no kõigepealt nemad soovivad HDP likvideerida sellepärast, et nad on ultra rahvuslik, ma ei tea, natsionalistlik on isegi vähe öelda. Et see ja minu arust ütleme see kurdide nii eduka partei, kelle poolt muideks hääletas ka umbes miljon türklast, taandubki lihtsalt sellele, et see rahvusluse või see rahvuse kontseptsioon on niivõrd jäik ja niivõrd paindumatu, et erinevad kurdi identiteedid lihtsalt selle prevaleeriva türklusega ei ole kooskõlas, sest neil on ju teadupärast oma rahvuslus ja omad nõudmised ja enamik türklesi kahtlustab, et nad võiksid ikkagi pikas perspektiivis tahta türgist lahku lüüa. Aga lisaks on HDP ka vähemalt sõnades kõige liberaalsem partei Türgi poliitmaastikul, mina julgeks nii öelda, sest erinevalt teistest parteidest kas või sa mainisid, et noor ja dünaamiline kurdi liider Selahattin Demirtas, kes on 2016. aastast vanglas olnud, on näiteks ka parteil tegelikult teine juht, Figen Yüksekdo, kes on naine ja nendel ongi alati selline põhimõte, et igal pool on siis nii-öelda sooline võrdeõiguslikus nõue, et juhtidena on nii mehed kui naised võrdselt esindatud. Nii et sellele nagu lisandub selline konservatiivsus versus liberaalsus aspekt ka, et sõike ideoloogilise võitluse aspekt. Ja AKP ja MHP ongi edukalt tahtnud jätta Türgist muljet kui sellisest peamiselt konservatiivsest ühiskonnast, kus ka nagu usk on, ütleme, prevaleeriva tähtsusega, aga see ei ole tegelikult üheselt tõsi. Nii et Türgi poliitika on niivõrd kompromissitu, eriti viimasel ajal, et siis MHP suguse partei, ütleme, maailma vaates kuulubki lihtsalt see, et lahendus on jõuga sulgemine, jõuga mahasurumine ja nagu see ajalooline traditsioon on kahjuks siin regioonis nagu olnud. Nii et,
kui kaugele, vabandust, ma nüüd, kuna me ei näe, siis ma pean vahele segama, kui ma tahan järgmist küsimust küsida, et kui kaugele selle AKP ja president Erdogani ja MHP selline valitsemise alane kompromiss siis läheb või kui kaua on MHP ja AKP Türgi poliitikas toetanud ja kas see AKP jaoks ei muutu ebamugavaks nagu selline ultranatsionalism või tegelikult sobib see neile samuti inimesi mobiliseeriva sellise asjaoluna väga hästi?
No tegelikult AKP on iseenesest tunduvalt mõõdukam partei kui liitlane MHP, aga võt siin peabki võtma arvesse seda, et aja jooksul, kui see üldine toetus on mõranema hakanud, siis on lihtne minna niisugustele, ütleme selliseid hästi lihtsaid hoobasid rahvuslike tundeid ära kasutama poliitikas, et inimesi koondada. Et no tegelikult MHP kuni 90. aastateni võis täiesti kirjeldada kui neofasistliku liikumist. Et tal olid isegi oma relvastatud paramilitaarsed üksused. Et sõjalist tiiba neil konkreetselt täna ei ole, aga selline äärmiselt sõjakas ja rahvuspõhist vaenuhutav retoorika on jäänud. Ja see on huvitav küll, et samamoodi nagu me võib-olla Eesti näitel oleme ka kogenud, on see, et kui ütleme selline ultranatsionalistlike vaadetega partei tuleb valitsusse, siis tal tekib selline narratiivide väljapressimise jõud, et ta saab kallutada, ta saab kõike viia rahvusliku julgeoleku, rahva ellujäämise ja selliste narratiivide peale, et kõik mõtestatakse läbi selle, et isegi siin, ütleme, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumine on MHP vaadetele, noh, nagu MHP arvates, ütleme, pigem kahjulik, et see siis nii-öelda paneb Türgi siis võõrjõudude mõju alla või niimoodi, et see on sõike tuttav, ka Euroopast tuttav parempoolsete narratiiv, aga muidugi Türgi võtmes on see alati veidikene veel üle võlli, rohkem üle võlli kui ütleme Euroopas.
Nii, aga MHP, siis konservatiivid või ultrakonservatiivid süüdistavad liberaalset kurdi taustaga HDP-d, millest täpsemalt? Et siin viidati 6. kuni 8. oktoobri intsidentidele, räägitakse vägivallast, terrorismist, separatismile kutsumisest ja kõigest sellest, et kuidas siis Erdogani liitlased seda neid süüdistusi, mis on väga rängad süüdistused, et kuidas siis neid sisustatakse, et milles siis see HKP nagu otseselt süüdi on, et tuleb parteiliselt kinni panna nende hinnangul?
No HDP-d ikkagi süüdistataksegi kõige rohkem Kurdistani töölis parteiga koostöö tegemises ja need süüdistused ongi selles mõttes...
PKK-ga koostöö tegemises.
Just. Ja noh, see on, et pärast Türgi riigipöörde katset 2016. aastal muudeti seda terrorismi ja terrorismile õhutamise seadustiku ja see on niivõrd lai, et sinna alla on võimalik mahutada enam-vähem ükskõik mida, et viimasel ajal isegi ülikoolides välja astuvaid tudengeid juba nimetatakse terrorismile õhutajateks ja terroristideks, et see ongi saanud selliseks klausliks seadusandluses, mille alla on võimalik paigutada enam-vähem kõike, kes riigivõimule vastu seisavad. Ja nüüd see on nimetatud 6. kuni 8. oktoober. Intsident isenesest toimus 2014. aastal. Et see oli siis need sügisesed sündmused, kui kindlasti mäletad, kui Süürias Daeshi äärmuslased ühe kurdi enamusega Kobani linna piirasid. Ja see linn on täpselt siis Türgi piiri all. Ja võt Türgi ei lasknud seal peamiselt kurdi elanikkonnal üle piiri põgeneda Türki. Ja võt see tekitas siin Türgi sees sellise ikkagi korraliku nagu halvakspanu laine ja muidugi väga paljud kurdid tulid tänavatele. Ja selge see, et nende protestidega ja mässuga seoses mitukümmend inimest sai surma selle käigus ja nüüd siis pea 8 aastat hiljem esitati korraga süüdistused tervele hulgale HDP poliitikutele, et nad olevad siis vägivalda ja terrorismi õhutanud. Et mis sest, et nad vahepeal on edukalt kandideerinud valimistel, osutunud valituks ja edasi, et see tuli nagu nüüd päevakorda. Et võt siis mõni ime, et Euroopa inimõiguste kohus on ammu teinud otsuse, et Selahattin Demirtas peaks olema vabastatud, et need süüdistused, mida tal kogu aeg uusi nagu esitatakse, et need on lihtsalt põhjused teda kinni hoida, et nendel ei ole alust. Ja väga paljude muude HDP poliitikute osas on samasugused sõnavõtte nagu inimõiguste organisatsioonide poolt öeldud, et see on lihtsalt õigussüsteemi kasutamine selleks, et neid kinni hoida ilma süüdistuseta ja võib-olla väga pikka aega siis nii-öelda tõendeid koguda, kuni ühel hetkel siis kas aegub süüdistus või ei leitud piisavalt tõendeid, aga inimene on tegelikult terve selle aja vangistuses olnud, et ta ei ole nagu saanud poliitiliselt aktiivne olla.
Et seda teemat täpselt jätkata, siis kui palju HDP liikmeid, muuhulgas ka parlamendisaadikuid ja ka kohaliku omavalitsuse või kohalike võimude nii-öelda rahva poolt valitud esindajaid on siis vanglasse saadetud, et mis arvust inimestest me räägime ja kuidas selline partei üldse suudab eksisteerida, kui ka esimees näiteks on hoopiski vangimajas.
No see, kuidas ta suudab eksisteerida, on ka minu arvates olnud ehedaks näiteks sellele, et ikkagi kurdidega tuleb leida ühine poliitiline keel, et nad on olnud niivõrd vintsked, et see Lahattin Demirtas ise olles vanglas osales ju Türgi parlamendi valimist, või vabandust, presidendi valimistel kandidaadina ja tegi seal kolmanda tulemuse. Ehk siis mida kauem teda kinni hoitakse, seda suurem nagu toetus talle tekib. Ja täpsetest numbritest on mul väga raske öelda, kuna kõik osapooled muidugi kipuvad propagandaga tegelema ja neid numbreid mõned lastakse vahepeal välja, siis esitatakse kellelegi teisele süüdistuse, aga HDP enda pressi teadete põhjal võib öelda, et need on umbes 700 inimest, kes on tänaseks kinni peetud. Ja et see strateegia siis ongi, et kui MHP tahaks partei üldse sulgeda, aga see tekitaks siis sellise ühiskondliku vastuseisu, et siis nad lihtsalt on võtnud strateegiaks nii palju inimesi pildist välja võtta, et HDP kui institutsioon ise nagu oleks niivõrd nõrk, et kui tuleksid valimised, et siis valijad neile hääli ei annaks, aga ma olen selle siin elatud peaaegu 10 aasta jooksul näinud niivõrd huvitavaid pöördeid Türgi sisepoliitikas, et ma küll ei alahindaks Türgi valijaid, kes teevad sellisest käitumisest oma järelduse ja pigem see võib AKP-le ja MHP-le hoopis tagasi löögi anda, mida arvatavasti tegelikult nende mõlema langevad numbrid näitavadki.
Tahtsingi küsida, et kas mingi partei keelustamine oleks Türgi poliitikas pretsedenditu või on ka varem sellised asju juhtunud ja kui on juhtunud, siis mis on sellest, milleni need sulgemised või keelustamised viinud on?
No tegelikult muidugi on Türgi ajaloo jooksul varasemalt poliitilisi parteiside liikumisi keelustatud ja kui neid võiks kuidagi klassifitseerida, siis need ongi sellised kolm väga tundliku poliitilist teemat siin riigis, et peamiselt on need siis kas äärmus vasakpoolsed või siis lausa marksistlik leninistlikud parteid või liikumised olnud, samuti kurdi õigusi nõudvad poliitilised liikumised ja siis teise spektri otsas on siis need padu islamistlikud liikumised, kes oleksid valmis kohe välja kuulutama ainult islami põhimõtetel kehtiva riigi. Nii et need on nagu need mitukümmend parteid, mis ajaloo jooksul kinni on pandud. Aga eks see Türgi poliitiline maastik on tegelikult äärmiselt kirju. Ja peale neid sulgemisi nad tavaliselt muunduvad, võtavad uusi nimesid, ühinevad kellegagi, et see spekter on tegelikult ikkagi jäänud samaks vaatamata nendele nagu juriidilistele sulgemistele.
Nüüd ma vabandan, kui ma eksin, aga mälus sobrates, et kas ka praegune president Erdogan ise ei ole kunagi ka olnud kinni peetud või vanglas istunud? Ja samuti mingi keelustamisega seotud olnud? Või
täpselt
on mul valesti
nii,
meeles?
Ei, sul on õigesti meeles, et ta omal ajal retsiteeris teatud siis islamistlike luuleridu, mis tollel ajal siis, mida nähti, kui ütleme sellist keelatud tegevust, et ei tohiks kasutada usku. Ja ta tõesti oli võrdlemisi pikalt oma karjääri alguses, kui ma ei eksi, siis lausa mitu aastat vanglas ja talt võeti ka ära õigus kandideerida poliitilistel ametikohtadele mõneks ajaks. Ja huvitav, et ta siis ei ole ajaloost õppinud, sest et see just tegigi selle poolehoiu tema suhtes, kasvatas seda poolehoidu tugevalt omal ajal. Et inimestele ei mahtunud, teatud ühiskonnagruppidele ei mahtunud see pähe, et ei lasta siis poliitikas osaleda. Ja nüüd on siis nende liberaalsete kurdi poliitikutega sisuliselt sama seis.
Ühesõnaga iga väärika poliitiku CV-s Türgis peabki olema natukene aega vangla seinade vaatamist ka.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tulemast tagasi Välismääraja lainele. Tänases saates räägime Türgist ja Türgiga seonduvatel teemadel. Ühendus on Hille Hansoga Istanbulist. Et Hille, saate täitsa alguses. Sa rääkisid ka Türgi majanduslikest raskustest, mis mõistetavalt tekitavad inimestes rahulolematust, kui nende elujärg halveneb. Ega ka mujal maailmas ju kerge ei ole seoses COVID-iga. Aga ütle, kas need Türgi majandusraskused, ja mul oleks hea meel, kui sa saaksid neid ka kirjeldada, aga kas nad on seotud ka praeguse sellise COVID-i kriisiga või nendel on hoopis mingisugused fundamentaalsemad põhjused, mis ei ole seotud siis praeguse sellise epideemia levikuga, aga lihtsalt näiteks halvasti valitsemise või kõik võimalike muude probleemidega?
No ma ei ole küll teab, mis majandus spetsialist, aga ma võin nii palju küll öelda, et nagu see COVID-i ütleme, mõju on ka mujal olnud, et on teatud protsesse kiirendanud. Ja tõesti, Türgi majandus on saanud kannatada palju rohkem muidugi, sest seal olid ka eelnevad sellised nõrgad kohad olemas. Ja see on tõsi, et praeguseks on inflatsioon kasvanud, hinnad tõusevad väga kiiresti, inimestel ei ole tööd, tööpuudus, ütleme siin näiteks noorte hulgas, ulatub juba kuni umbes 40%, mis on väga kriitiline. Ja neid aspekte majanduses, mis peaksid, ütleme, tagama sellise tugeva majanduse, ehk siis ekspordi, importi, balansi, innovatsiooni, teatud, ütleme, sellise nagu kindla baasi, et siis see Türgis on jah, väga nõrk olnud, et ütleme, toetutakse teenustele, toetutakse põllumajandusele, mis on maailma konkurentsis hakanud ka ajale jalgu jääma ja põllumajandus vajaks hädasti suuri reforme. Et see kõik on jah olukorda kiirendanud ja siin on ka väga palju küsimusi just praegu aktuaalsed opositsiooni poolt, et selleks, et Türgi liiri ja siis välisvaluuta kurssi hoida, on nad raisanud väga palju valuuta reservfondidest ära ja praegu ongi aktsioon käimas valitsuse vastane, kus siis kõik opositsiooni parteid nagu ühes suus küsivad, et kus see on 128 miljardit, et kus see on, iga päev käib see, et tegelikult valitsusel on päris raske argumenteerida, miks teatud otsuseid on vastu võetud ja eks siin läinud aasta lõpus ju president Erdoğani enda väimees Vera Talbayrak, kes oli siis rahandusminister, päevapealt vallandati ja tema asemele pandi siis küll päris respekteeritud majandusinimesed, aga muidugi nii kiirelt midagi muuta, eriti nii halvas maailmamajandus olukorras on praktiliselt võimatu ja tavaline Türgi inimene sõna otseses mõttes kannatab, et kui enne võis ikkagi turule minna endale koti süüa sööki täis osta, et siis praegu on isegi need linna doteeritud leivasabad, kus on siis madalamate hindadega leibamüügil, on noh, võivad ulatada sadadesse meetritesse, et inimestel lihtsalt on nälg majas.
Majanduse kõrval ja sa ütlesid, et see nagu rahulolematuse spekter on laienenud, et just hiljuti toimusid ka ulatuslikud rahutused sinu suhteliselt lähedal Türgis või Istanbulis Bogazici ülikooli üliõpilaste meeleavalduste näol. Ja nende põhjuseks oli rektori nimetamine presidendi administratsiooni poolt. Et noored ei olnud rahul, võimalik, et ka akadeemilised inimesed ei olnud rahul, et nende rektorit ei hääletata ülikooli seest, vaid nimetatakse. Aga see tüli ju kestis väga pikalt ja ma saan aru samuti, oli nagu Türgi mõistes üks selline võtme tähtsusega hiljutine sündmus. Et ole hea, et majanduse ja kõige muu kõrval, et miks ühe rektori pärast nii suur häda ja tüli tõusis?
Ja see tüli ei ole tänasekski lõppenud ja ma ütleks, et see nüüd taandubki sellisele fundamentaalsele paradoksile tänases Türgi poliitikas, kus ametisse valitud inimestel on vähem võimu kui ametisse määratud inimestel. Ja no see loomulikult kirjeldabki seda, et demokraatia alused on on no, ikkagi tugevalt kahjustada saanud. Ja kui Boazici ülikooli etteotsa presidendi määrusel pandi Melih Pulu, kes on üks ta on nagu mõnes mõttes naljakas isik, et on, Melih Pulu on tema nimi ja ta on selline AKP pikaajaline liige. Ta on nagu selline pesu eht lojalist, ma ei oska teda paremini kirjeldada, et ma lugesin internetis käib ringi üks ood, mille ta on Erdoganile kirjutanud, et see noh, nii meenutab seda lapsepõlve nõukogude aega, kuidas ülistati siis neid nõukogude liidreid. Ja selles ülikoolis on traditsiooniks väga tugevad sellised demokraatlikud protsessid, et valitakse, tudengitega on läbirääkimised juhtkonna osas. Ühesõnaga, see on üks väga selline progressiivne, liberaalne ja Türgi vaieldamatult kõige paremaid ülikoole. Ja nendel on olnud siis teise praktikad. Ja nagu siin paljud kriitikud on ka öelnud, et see oli nagu akadeemia, vaat ongi nagu see viimane kants, mis on kuidagi vallutamata veel. Ja see tõesti vallandas siis noortes inimestes eelkõige sellist suure sügava protesti laine. Ja samuti nende toetajateks on kogu akadeemiline kaader. Nii et rektor on endiselt ametis, aga need erinevad viisid, kui tugevasti sellele vastu seistakse, on, ma pean ütlema, et on lootust andvad, et tegelikult Türgis on ikkagi olemas väga tugevalt need inimesed, kes saavad aru, mis on demokraatia ja mis moodi peaks olema nagu see Türgis rakendatud. Et jah, siin on vahepeal mitu seda nendes protestijatest olnud kinni peetud, vahistatud, siis jälle lahti lasnud. Ja õigluse arengupartei ja MHP muidugi on teinud kõige inetumad laimukampaaniad nende inimeste vastu, et samune MHP liider Devlet Bahçeli siis lausa ütles, et need, kes seal protesteerivad, on mürkmaod, kelle pead tuleb litsuda puruks. Et võt seda tüüpi retoorika on normaliseeritud ja küll nad nimetavad neid LGBTQ aktivistideks ja et nad on moraalitud ja et nad on terroristid ja solvavad ususümboleid ja no mida kõike veel. Aga ma näen, et nad on vähemalt tänaseni kalju kindlad, kuigi muidugi presidentil on oma plaan, kuidas seda ülikooli samuti siis muuta, et seal käsiti avada kaks uut teaduskonda, kuhu siis tõenäoliselt ka määratakse dekaanid ja õppejõud, et kes siis seespoolt peaks kuidagi nagu saama muuta seda ülikooli, aga vähemalt praegu nagu see olukord on sellises patiseisus, ma ütleks.
Kas nagu ülikool tuleb ära kodustada. Aga üks, no, mis on selle aasta, 2021. aasta selline maailmapoliitika suur muutuja on administratsiooni vahetus Ameerika Ühendriikides. Ja teada on, et Türgi valitsuse suhe Ameerika Ühendriikidega on olnud siin ikka viimastel headel mitmetel aastatel ikka väga keeruline. Et erimeelsusi ja tülisid on väga palju olnud ja Trumpi ajal paljud neist veel võimendusid võiks väita. Et ole hea, et kuidas on Türgi ennast positsioneerinud ja kui me räägime ka Türgi majandusraskustest ja nii edasi, et siis oleks hea, kui oleks nagu rahvusvahelised suhted nagu pigem positiivses noodis liiguksid, et ei oleks kaubandustakistusi ja sanktsioone ja kõike seda jama. Et kuidas on Türgi ennast praegu positsioneerinud Ameerika Ühendriikide suhtes või on tulnud Ameerika Ühendriikidelt mingisuguseid signaale, et kas on võimalik teha mingisugune halbade suhete ülevaatamine või nii-öelda reset?
No täpselt, et loogiliselt eks ju võiks see nii olla, et üritatakse nii-öelda vanade, heade tuttavatega häid suhteid hoida, aga nagu öeldud, siis Türgi välispoliitika on sisepoliitika vangistuses, et me oleme nii palju näiteid ju selle kohta ajalooksul näinud ja see üleöö ei saa muutuda. Nii et muidugi president Bideni tulekuga kindlasti suhted võiksid muutuda, aga ma arvan, et president Bideni prioriteet praegu on kindlasti Lähis-Idas rohkem Iraan ja vähemalt praeguseni ei ole Erdoganiga nad isegi kõnelenud. ja administratsiooni enda ametnike seniste välja ütlemiste taustal võib kahjuks arvata, et USA jääb kindlaks S-400 õhutõrje süsteemi osas, et kui see kasutusele võetakse, siis Türgi kindlasti F-35 hävitajate tootmise programmi ei kaasata või ta ei saa nagu sinna naaseda. Ja kaalul on kõik
S-400 on nüüd need Vene süsteemid, mille Türgi on lubanud osta Venemalt. Et ma ka ei tea, kui kaugel see protsess on, et kas seda on üldse praegus seisus veel võimalik kuidagi tagasi keerata?
Tegelikult üks huvitav nüans käis hiljuti läbi, kui Hulusi Akar, kes on Türgi kaitseminister, ütles, et nii nagu Kreekal on S-300 õhutõrjesüsteem olemas, et sama meetodit võiks kasutada siis ka Türgi, aga nii palju kui mina tean, siis Kreeka S-300 süsteemi ei ole testitud väga pikka aega ja see peaks olema inaktiivne. Ja see muidugi tekitaski kohe küsimus, et kas Türgi on valmis, ütleme, majanduse ja siis Erdoğani oma võimule tuleku nimel äkki jätmagi selle S-400 õhutõrjesüsteemi, ütleme siis ka nagu selliseks passiivseks, sest see võimaldab luurata NATO süsteemide järgi ja Ameerika Ühendriigid siin ei saa nagu mitte mingisugust kompromissi teha. Et aeg näitab, et praegu selles osas on ausalt öeldes väga sellised ähmased väljaütlemised, mis päevalt võivad täiesti erinevad olla, et üks päev öeldakse, et testitakse, võetakse kasutusele ja järgmine päev siis, et läbirääkimise ruumi on. Et jah, ei ole mul selle kohta praegu kahjuks kindlat vastust, et mis sellest saab.
Saate aeg armutult läheneb lõpule, et võiks ka küsida teise saate juurde vahel ka Türgi teemadel rääkimiseks, aga et teine suur erimeelsus on Ameerika Ühendriikide Türgi vahel kurdi teema, et Ameerika Ühendriikide toetus YPG-le Põhja-Süüria siin edasi, aga sellest täna kahjuks ei ole aega rääkida, et ille mul oleks nagu selline lõputeema, et noh, Türgi osales väga aktiivselt Armeenia ja Aserbaidžaani lühikeses sõjalises konfliktis siis Aserbaidžaani poolel, varustades Aserbaidžaani, saates oma nõunike, aserid tegid, noh, midagi öelda ei ole armeenlastele korralikult tuule alle, et kuidas seda Türgi sisepoliitikas täna kajastatakse, et kas seda nähakse suure võiduna, kas seda nähakse kuidagi mingisuguse olulise regionaalse Türgi nagu kohaloleku suurendamise võiduna või siis kuidagi teistes nootides, et ka Venemaa näiteks ju suurendas regioonis nüüd kõikides riikides oma kohalolekut rahuvalvajate näol, et kui tähtis see teema Türgis on?
No miks ta ei olnud tähtis? See loomulikult on üks valdkond, milles ma arvan, et ka Türgi opositsioon näitas üles täieliku solidaarsust ja Türgi elanikkond üldiselt, et kaks teemat, et üks on Türgi rahvad ja Aserbaidžaan kui vennasrahvas ja tema võit ja võitlus siis ülepiiri ja riigi sees kurdi separatistlike jõududega. Ja selle peale oli võib-olla veel üks huvitav asi, et Türgi ütles, et nüüd võib normaliseerida suhted Armeeniaga ja andis isegi alust arvata, et Türgi oleks valmis piiri avama Armeeniaga, mis on ju väga pikka aega olnud selline piir, mida ületada kuidagi ei saa. Armeenias muidugi praeguses poliitilises olukorras seda uudist rõõmuhõisetega arusaadavalt vastu ei võetud, aga Türgi on kindlasti enda kohalolu suurendanud ja kui õnnestub ka avada tõesti siis toimiv maante või logistikakoridor Nahčivani ja Aserbaidžaani vahel, siis ma arvan, et see on Türgile võimalikult, see on Türgile märkimismäärselt suur võit, aga seda ei tea enne, kui Venemaaga on ikkagi need asjad kokku lepitud ja nagu öeldud, nagu sa ütlesid, siis kaardid on ikkagi rohkem Venema käes ja Türgi mõnes mõttes on ikkagi sõltuv sellest, et kui armulik Venemaa on.
No saadete me linti neljapäeval, et just mõni minut enne meetrisse minekut enem salvestusse minekut lugesin, et Pashinyan süüdistab kindraleid riigipöörde katse ettevalmistamises, et see, kuidas asjad Armeenias lähevad, ei ole kõr sugugi selged, et ka seal on oma sisepoliitilised dünaamikad, et seda muidugi ei tea. Aga ma ille tahaksin sulle öelda suure aitäh siin Istanbuli, pidage vastu, loodetavasti hakkavad lennukid varsti käima ja näeme ka kas Türgis koha peal või siis Eestis. Suure aitäh sulle saatesse tulemast ja Türgi poliitika teemadel rääkimast.
Suur aitäh minu poolt ja ikka soovitan kõigil puhkama tulla Türki, et Türgi on endiselt sõbralik, tore ja ootab turiste pikki silmi, nii et Türgi tavaline elanik ei peaks kannatama sellepärast, et poliitikas on niivõrd turbulentsed ajad.
Selle positiivse noodiga siis lõpetamegi üks tund vähem kui nädala pärast uute välispoliitika teemadega siin samas Kuku Raadio lainel. Ilusat pühapäeva jätku kõigile Kuku Raadio kuulajatele.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudiste agentuuriga BNS.